Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vairākums šodien konceptuāli noraidīja ieceri par skolas gaitu sākšanu no 6 gadu vecuma. Komisija vēl turpina spriest par ar šo jautājumu saistītajiem iesniegtajiem priekšlikumiem, un par šīm izmaiņām vēl būs jābalso Saimai. Grozījumus par skolas gaitu sākšanu no 6 gadu vecuma bija rosinājusi Izglītības ministrija. Bet Saimas komisija šodien arī noraidījusi ierosinājumus par reformām vidusskolas posmā. Satversmes aizsardzības birojs šodien oficiāli nodevis bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas specialistiem iegūto informāciju. Jau ziņots, ka komisija šodien ministru kabinetā iesniegs pabeigto gala ziņojumu par VDK dokumentu publiskošanu. Tā sacīja komisijas vadītājs Kārlis Kangeris. Komisija izveidojusi grafiku VDK dokumentu publicēšanai vairāku gadu garumā, sākot ar šī gada jūliju. Šodien Saeimā pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu, kas paredz stiprināt Latvijas informatīvo telpu, veicināt kvalitatīva un uzticama satura plašāku pieejamību medijos. Tāpat paredzēts arī noteikt Latvijas radio un Latvijas televīzijas iziešanu no reklāmas tirgus. Tā būtu paredzēta no 2021. gada un izmaksātu 14 miljonus eiro. Ārstniecības personu piesaistīšana darbām reģionos veselības ministrija plāno atvēlēt gandrīz 10 miljonus eiro. Tā sacīja veselības ministre Anda Čakša. Šī ir pirmā reize, kad izdevies atrast risinājumu, un tas iedzīvotājiem reģionos nozīmēs lielāku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tas sacīja ministre. Francijas prezidents Emmanuels Macrons solīs, ka pārskatāmā nākotnē apmeklēs Latviju. Tas varētu notikt šī gada nogalē vai nākamā gada sākumā, tā norādīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ministrs šobrīd atrodas Francijā, kur piedalās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sanāksmē. Vakar Rinkevičs tikās ar Francijas prezidentu, un saruna bijusi par ļoti plašu jautājumu loku, piemēram, par franču valodas apmācību Latvijas ierēdņiem, jo pēc Brexit franču un vācu valodas loma pieaugšot. ASV muitas tarifi no Eiropas Savienības, Kanādas un Meksikas importētiem tēraudam un alumīnijam stāsies spēkā rīt. Tā paziņoja ASV tirdzniecības ministrs Wilburs Ross. ASV prezidents Donalds Trumps 8. martā parakstīja rīkojumu par 25% muitas tarifu piemērošanu tēraudu importam un 10% tarifu piemērošanu alumīnija importam, bet atlika šo tarifu piemērošanu Eiropas Savienībai, Meksikai un Kanādai. Bet tomēr tagad ASV muitas tarifi stāsies spēkā. Eiropas cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka Lietuva un Rumānija līdz darbojušās ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes programmā. Tā ļāvusi turēt apcietinājumā par terorismu aizdomās turētas personas slepenās ieslodzījuma vietā šo valstu teritorijā. Tiesa nolēma, ka Lietuvai un Rumānijai par patvaļīgu turēšanu apcietinājumā cietušajiem jāsmaksā 100 tūkstoši eiro. Bet Dānijas parlaments šodien nobalsoja par aizliegumu cilvēkiem sabiedriskās vietās nesēt parandžas un citas galvas segas, kas pilnībā aizsēdz seju. Par to paredzēts arī sots līdz 1000 kronām jeb 134 eiro. un Eiropā vairākas valstis, arī Austrija, Beļģija un Francija, noteikušas ierobežojumus seju aizsedzošu galvas segu valkāšanai publiskās vietās. Rīgā šobrīd 21 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Naktī uz piekdienu gaisa temperatūra Latvijā gaidām no plus 2 grādiem, austrumos līdz 13 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē. Līdz ar to vietām austrumos gaidāma salna zāles virskārtā. Jūnija pirmā diena būs sausa un saulaina. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra rīt paaugstināsies līdz 20-26 grādiem. Arī Rīgā būs sausa un saulainas laiks. Naktī plus 12, dienā Rīgā 25 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.